mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ye ibola muna sango ya mokili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo to Studio 17. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Mampinga maekolo Kongo Demokratiki, makuti mandoki, masasi, na biloko bya bakambi ya bakimi, bitumba ya Nyamusasi na sheferi ya Bahema, Bani Wagi na teritwari ya Djugu na Ituri.
Tozwi, minduki solo, minduki 3P3AK47, pe masasi eike ebele na kati ya sita deplase ya Nyamusasi.
Bakili mibeko ba ekolo Kongo Demokratiki ba ponami ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri pe Maniema ba beleli po na kupamela mbeba ekolo Rwanda ezali kosala na monile ya ekolo na bango.
Cour pénale internationale esala banquete po bato oyo bazo sala badega bato bazo bomba bato bato bakenda ki kutuna na prison centrale ya Muzenze bomana inde bakenda kotumba bakenda kotumba bato kuna il faut enquête esalema.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo to kosola na Dr. Pierre Diomi ya Valley Patient Care l'hôpitalo ezwami na Virginie awa na ekolo Amerika. Akolimbolela biso eye to bengi na lopoto ba maladi rara to makono maye mamona na kamingi te lobi mokolo ya suka ya sanza ya mibale molongo mobimba mokokundolaka mokolo ya makono maye mamona na kamingi te to journée internationale des maladies rares makambo maye manso to kolobela yango na mwa ntango kasi yambo penza to landa sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote mingi na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bato baike ba kufi na bombo ebetaki mbala mibale na suka ya mitingi Corneille Nanga na bato baye ba AFC M23 ba salaki lelo na place de l'Independance na Bukavu na ituka ya Sud Kivu e bazwa wuto mamikolo.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi na ngambo na ye a pameli na liebisi litiami na kont ex ya presidence ya ekolo Kongo Demokratike bo beti bwa ba bombo e ye mpe ya lobi ezali misala ya mabe makasi ya badongolo meso misala mina mampinga mabapaya maye mazali na mabele maekolo Kongo Demokratike na bubuki mibeko na ngambo na yango lingumba ya batomboki AFC M23 elobi Kinshasa na basungi bayango nde bazali na mokumba ya bobomi boye bosalami bayi mapitalo na Bukavu balobi ete koleka nzoto ya bato zomi na moko ezwami kinosika sima na bombo yango kubeta pepene na bato tuku motoba bazoki.
Karim Kam, procureur ya CPI Cour pénale internationale, andimi ete justice internationale, misalami ya sembo mia molongo, epesi nzelate ko suki sabobomi boye bozali ko salema wuta koleka mibun tuku misato na RDC.
Nabiyano apesa ki na AFP, Karim Kam alobi azali ko pesa maboko na likanisi ya Kinshasa ya kozala na tribunal spécial po na mbeba nyonso eye, ezali ko kuba ko salama na uta mibu tuku misato kinosika na ekolo eye likita lia bayi molongo liye Kinshasa ebengisa kina sanza ya mine yekoya po na kotalantina ya mobulu moye bozali bongo kozongela mbala mingi na ese ekolo Kongo Demokratike likozala libaku lia bokili tribunal spécial moko po na ekolo eye tukopesa yango maboko pe na lisalisi lisengeli et Yanoli, Monsieur Kan.
Moi, opposition Martin Fayulu à Kebisi Banaba Ekolo Kongo Demokratike bazali na ngambo ya sociopolitiki banso na likama ya balkanisation to bo katani bwa mboka na bango po na bitumba biye batumbo ki ba M23 bazali kosala na est ya mboka na bango na lisungili ya Rwanda.
Martin Fayulu asengi bango kutia maelongo pe na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike pe na bayi politiki basusu kondima kopesa maboko na misala ba episkopo ba senko pe baye ba SCC bazali kosala pona koluka kimia abengi yango misala mia Kinshasa na kotala mie mia Luanda pe ya Nairobi ya EAC SADC pe Union Africaine.
Likita lia bepiskopo ya RD Congo to ya Senko li pameli ndenge misala mia DGM miboto li pasepor ya molobeli mpe kalaka mokondina yango Monseigneur Donatien Chollet.
Senko e lobi na liyebisi li tiamina ex ete pasport yango e botolamaki na libanda li mpepo ya Luano ya Lubumbashi lobi loleki ba episkopo ba lobi ezali matumoli pe ezali kope sanzelate na boluki kimia pe bom moko na ekolo senko elaki kukuba elongo na SCC makanisi mayangu mapakte sosial po na kimia pe bozalami bolamu bwa batu pe bo biko bika elongo ya bayi etuka ya Grand Lac.
Ekolo Rwanda elobi ezali kubanga te kuti ya mapembeni na bayi molongo po na bitumba na monyele ya RDC epa ikigali ezali kukuba kupesa maboko na batumbo kiba M23 bayi bazali kubundi sambula matari.
Ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda, Olivier Ndurungihire, alobaki yango lubi na lisangali ya bapandi sango ya ONU, akanu, abeti sete ete Kigali e kubanga elo kote, po ezali libosuli ya likama litali bozali na yango, liuti na mampinga mababo mitope force genocidaire Grande Bretagne, esakola ki mikolo mokolo mwa mosala mibale, kote limisali sungili ya yango ya misolo na Rwanda, Washington pe sakolaki imposo muliki bitumbu bia misolo na moko na bakonzi ba Rwanda, ministre ya kala ya bubati likulu James Kabarebe o yazali sika ministre ya integration regional pe a fundami kozala na mukambi ya lisungi na basoda ya ba ya Rwanda na M23. General Kabarebe na ngambo na ye ayanula ki ete bitumbu biye bizali kope sama bikope kisande mokonze ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kokende kosala masolo na M23.
Ekolo Suède ebengisi ntoma ya Rwanda na Stockholm koyanula na mituna to na bitumba mampinga RDF mazali kopesa batomboki ba M23 maboko na RDC.
Ntina ya bobengisami boye bozali lokola ya Union Européenne pe bikolo mingi misusu ya Europa kotilimela bokoti bwa bitumbokobibwa bitumba na ekolo Congo Démocratique lobi ministère ya Suède ya mambia bapaya Suède elobi ezali elongo na Union Européenne na bitumba biye. Union Européenne etelimisaki uta mokolo mwa musala moko masolo mayangu na maimatali mampinga na Rwanda pe elaki kotala mukanda mwa boyukani na maimatali mabanga mantalo na ntina mingi mautaka na Rwanda.
Matondo mingi Edi Isango bosali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique makuti mandoki masasi na biloko bia bakambi ya bakimi bitumba ya Nyamusasi na Shiferi ya Baema Baniwagi na territoire ya Djugu na Ituri. Erikas Mwisi.
Ezali 332e base force navale ya mapinga maiko le Congo Démocratique nde ekangaki manduki mpe masasi mango kati ya kan ya bakimi bitumba ya Nyamusasi na Chomia. Molobeli ya mapinga maiko le Congo Démocratique na Ituri asakoli ete ezali mambi mamawa. Tolanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Na site ya ba déplacé esika oyo minduki kukai kozalate esika oyo sokoto to ba indice militaire ba feu militaire ko kozalate tala musala to sali na bouclage to zui mitindo to respecte mibeko pe to koti to sali bouclage ciblé pe to zui minduki solo minduki 3 AK-47 pe masasi eike ebele na kati ya site déplacé ya Nyamusasi. Botika te batuba kosa bino site déplacé e koma milier ya batomboki esika batomboki bayaka kosala makambo na bango bayaka ko préparer bitumba to ko bomba bibundeli ya bitumba na kati ya site ba déplacé.
Lieutenant Jules Ngongo abiyangi bakimi bitumba banso ko boya ko pesa loboko na batomboki to landali susu lieutenant Jules Ngongo
to ni pe ko pesa message na baye bazali ko instrumentaliser ba déplacé bazali ko instrumentaliser ba jeune baye baete ba jeune wana bazana bangote donc on a le français balobaka ils sont pas avec e baike bazali contre makambu oyo bae bazali ko instrumentaliser ba chef ya ba mouvement bazali ko instrumentaliser ba jeune bazali na koyoka bango ata mokete parce que bango nde bato ya liboso bazali ko koyebisa biso mai bango bazali ko kana pona ko déstabiliser mboka na biso donc na kombo ya mwana mboka lieutenant général Luboya Nkasha Majoni gouverneur militaire pe commandant des opérations asengi to vive lisusu boyokani lisanga biso ba communauté pe bae bazali batomboki to denoncer batomboki
Antonier Die donné losa mokambi société civile ou etuka ituri a pameli makasi mambi maye tuka Die donné losa
société civile force vive ya ituri eyoki na pasi lokola munduki ezwami na ka ya ba déplacer na Nyamusasi na territoire ya Njugu kuna pembeni ya mai ya Lac Albert. Pona biso ezali makambo ya kokamwa poete population oyo bazali wana na ka bazali bakimi bitumba bakimi kobomama sikoyo bato ya koboma bato bakoki kose retrouver na kati ya ka wana te sengi na mbula matari azwa mukano nyoso tangu lelo pona kosaksione bato oyo nyoso basali makambo ya ndenge wana
kan ya Nyamusasi na teritware ya Njugu ezwami pene na etima Albert mikolo mileki mapinga maikolo Congo Démocratique magundolaki minduki mae masilaki kokundama na batomboki ya Lingomba Zaire pene na kan ya Nyamusasi. Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Bakeli mibeko ba ekolo Congo Démocratique ba ponami ya Nord Kivu Sud Kivu Ituri pe Maniema ba beleli pona kupamela mbeba ekolo Rwanda ezali kosala na monile ya ekolo Congo na bango ba bwaki mbela na mokambi ya Cour Pénale International Karim Khan oyo asilisi mobembo moye ya mwamikolo miike na Kinshasa. Nathalie Sekaburo.
Bakeli mibeko ya etoka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, pe Maniema, basangani pona kosolola na maimazayi koleka na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Pele susu kotala mbeba eye, Rwanda elongo na batomboki ba M23 pe AFC, ba ye etaliko sunga, basili kosala, bataliko pamela, maimazayi koleka na este ya RDC lokola bobebisi bwa mambi, mabokengi mpe lisungi boye, bomemi bobebisi ya maimatali makoki ba bomoto, bobomi bwabato bokangami ya bilenge na makasi mingi mingi bana kilasi ya se mpoete bakoma basoda moyibi ya biloko ya bato mpe ya nkita mpe makele ma RDC tumana bayi Nations Unies ya EAC likitali ya Afrika ya Est SADC likitali ya Ntombwa li Afrika ya se mpe bongo na bongo yango wana babengani pona kosola mpe kosala mayele mabango na mbula matari na ntina ete kimya ezonga mpe bana ba bituka bina bafanda malamu toyoka bongo mokili mibeko ya Uvira Claude Misari
lelo ba M23 bazo kende kokanga bana na kilasi bazo kanga bajene na bakartye po ba arole bango na arme de force yango to sengi gouvernement na biso esala mayemaso po kimya ezonga ba renforce avec le moyen FARDC na biso police na biso pe wazalendo baye bazo bunda pona ekolo po basala musala na bango kitoko tolobi pe bakanisa baka ni satana mwa eloko na ba population o nyoso bazo kima. Alezi comprendre, misusu bakima ki babimi Goma bakei Bukavu. Bakei Bukavu bitumbe elandi bango na Bukavu. Bakei Kamanyola bitumbe elandi bango. Il faut gouvernement na biso etala ndenge eko assister bango.
Bakei mibeko baye. Basengi pe lisusu ete na Cour pénale internationale CPI esala bolukiluki na ntina ya kokanga baye banson bazali kosala mbeba ya makasi na ekolo Congo démocratique na ntina ete bazwa mbano esengeli toyoka lisusu mokili mibeko ya Uvira Claude Misari
tosengi pe Cour pénale internationale esala ba enquête esala ba enquête po bato oyo bazo sala badega bato bazo buma bato bato bakendaki kutuna na prison centrale ya Muzenze bomona inde bakendaki kutumba bato kuna il faut enquête esalema po bato wana bazala un jour condamné et puis bakota na boloko
na maimatali diplomasi bazali na esengo ndenge makambu mazali kokende mpe bitumbu Rwanda ezali kozwa kouta na bikolo ya bayi molongo nzoka nde baike na babundi ba makoki ba bomoto bazali kozela botiami ya tribunal spécial pour école Congo démocratique lokola procureur ya CPI Karim Khan oyo auti kosukisa mobembo mwaye na Kinshasa alaki kopesa bosembo Yambula Matari Maboko. Tozwaki Maluba. Jonas Chombela, Mokambi ya Nouvelle Société Civile Congolaise.
Ezali le kambo moko ya mutu ya makasi oyebiso tosili kondima. Lolenge Mokambi ya Cour pénale internationale si kolobango. Po ezali bosenga na biso depuis 2010. Tozalaki kosenga ete tozwa tribunal pénal international lokola bandeko na biso ba ya Rwanda bazwaki lokola bato ya Yougoslavie bazwaki bato ya Sierra Leone bazwaki pe bato ya Liban bazwaki yango makama okoyelaki bango oyo bato bakufaki bazwaki tribunal wana special bango mutu ya bato ezalaki ebele te me epa na biso plus de 12 millions ya bakongole bakufi na lolenge moko esengeli okufa te donc tribunal wana tozali na bose nga nango malumbangu basale ya manso kwete mboka huyo koko ya mbango emoni sama baibasili kusala baka mabika chambuka nabiso basambi sama pereparasyon emoni sama na baviktimu huyo basili kukufa na ubatikali
pose ya bakili mibeko babituka biye minei ezali ete kimia ezonga na moniele ya ekolo Congo demokratik pe mbate bana mboka bazali komona mpasi pe kimia ezali te natalise kaburo simurabie pona feo afriki Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tukusula na Dr. Pierre Diomi ya Valley Patient Care, l'hôpitalo eyezwani na Virginie, awa na ikolo Amerika. Ako limbole la biso boni, eye, ako limbole la biso eye to bengi na lopoto ba maladi rara to makono. Maye mamona na kamingi te lobi, ikuzala bongo, mokolo ya suka ya sanza ya mibale, ya molongo, oyo molongo, mobimba, mokokundolaka mokolo ya makono. Maye mamona na kamingi te to journée internationale des maladies rares. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Mbote na yo papa Pierre Diomi, ozali monganga osalaka mosala awa na ekolo Amerika.
Mbote na yo papa Antoine Roger.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusula na biso lolaka la Amerika na linaka na biso monganga na sala nini. Yambo penza to koba po lelo zali mokolo oyo yo mokili mobimba zali kosepela oyo babengaka journée mondiale des maladies rares to mokolo yo molongo ezali kosepela bokono oyo yo imona na kamingi te soki na kuiko lobandenge wana na Lingala me yambo tokota na bozindo ya masolo yango me kana nuko yomoko ko mimonti ya ko se presenter pa batu bazali ko landa biso baye ba docteur Pierre Diomi azali nani
bon ngai komona nga docteur Pierre Diomi na mwana ya ancien médecin ya maréchal Mobutu azali ki pe nganga na école Zaïre nga na sali formation nga awa en tant que médecin na Washington DC na spécialiste en médecine de famille et puis urgentin ça appelle médecine d'urgence donc nga awa basé na Washington DC spécialement en Virginie.
OK. Matondo mingi docteur yambo tokota na bozindo ya mosala oyo salaka pe na kelasi oyo uzoki awawa. Meka kuyebisa biso nanu ndenge molongo ezali ko sepela mokolo ya ba maladi rare to bokono oyo imona na kamingi te. Meka kolimbolela biso nanu ezali nini ba maladi rare?
Bon, ba maladi rare ezali ba maladi oyo imona na rare. Mingi te hein eza ba maladie oyo diagnostic nango d'abord pona ko sala diagnostic nango et demandaka ba effort ebele et puis pona traitement nango eza un peu compliqué mm-hmm. Alors toza nango ebele alors quand on continue ma solo, tu peux choisir maladie moko et puis pour développer.
Mais quand tu as une maladie, tu as une maladie parmi les maladies rares, tu as une maladie qui est rare.
Bon, la maladie oyo na ko pense nango eza Parkinson. Parkinson est une maladie moko et affecte ka système nerveux, système le cerveau et affecte la manière dont action à tambola, au tambolinaie, manière dont à salaka activité naie yako, comme on appelle activité ya daily living.
Ya mokolo na mokolo.
Ben ya mokolo na mokolo, mais eza maladie moko et banaka na cerveau. Banana cerveau. Alors eza diagnostiquement quoi il faut et ça à partir il y a médecin nayo généraliste et puis et ça l'a confirmé par un neurologue mutuoyo il faut confirmer diagnostic on a il faut et ça la neurologue et puis traitement nango et ça l'a un peu compliqué topé ça va médicament moro to benaka ango awa dopamine mais dopamine ango pe soki est commis à un certain niveau une dose moko assez élevée et ça rappelle naba effet nango secondaire alors biso pe awa na Amérique awa ba promoteur ba recherche scientifique ebele alors ezana ba recherche moko to ba ki ko sala wana ba scientifique na ba minganga ya Amérique awa to trouva ki manière moko ya ko traiter en OP ya ko mais ça implique ba neurochirurgien parce que ba ki ko sala ba opération moko ko tia ba électrode lokola ba table moko na cerveau et ya ba patient pour na ko traiter bango alors ba mouvement na bango e ba ki ko zonga lokola mutu moko normal maladie moko qui m'est venue dans la tête boyer na partagé
non ils a malamu Parkinson Parkinson combo ya maladie ango est-ce que na école au Congo démocratique et tona Afrika situation yango ezali ndenge ni po au PC plus exemple awa na école America est-ce que soyo ka yango to viva pe experience ndenge wana na Afrika pe na RDC par exemple
bon na Afrika ngana longwa kala ngana longwa na zaki mwana mukie papier. Bon, enregistré dans l'ordre des médecins. Et Zakara Nicolo, yo ke nazo kende pour la rosala moussala en tant que munganga. Bon, na monia on a noté parce que le cola tobanki ko eyanola, tobanki ko lobaki, eza maladie moko rare. Mais je parie que toko monango, mais ezaka l'une des maladies rares, mais et affectera batou. Je parie que soki ba téléspectateur, ba audience, na yo bako benga, bako loba peut-être que membre moko famille ou bien personne, moutou moko ba yebi, aza peut-être ou bien ba diagnostika ye na maladie moko qu'on appelle le Parkinson.
Ok. Tso toujou yapel andengi wana toko zonge la yo, pona koutala loko lozo komilengi la po okinde kuna na Afrika pi na Congo, c'est yo zonga na mboka na yo na mabele, pona koutala ndengi pio kou yiko kela mwa eloko pona kousunga bandeko. Motivation ni wuti wapi docteur ye mwana awa na ikolo Amerika, otangi, okoli, otangi awa wa siko okumo kanisaki ozonga kousala eloko moko na ekolo Congo Demokratiki. Makanti wana motivation ni wuti wapi?
Bon, papa nga avanti kabiso, senga nga na sala e promesse moko, ke na bo sana te place wana wuta. Malgré que na kozala awa bien, na ko, en tant que médecin, na ko évolué, na ba moka ya ba Amerika, sans problème, il faut na penser place wana wuta. Alors, et matanishiwana edilobana atike la kinga, c'est ça qui m'a... Oyo penda emotivanga na zala na ide wana ya ko s'enregistre na ordre de médecin ya Congo que je suis enregistré actuellement et na zwa pe occasion ya ko presté na ba hôpitaux ya ko mona ba médecine ba réalité ya médecine ya Congo et puis to zala ba projet à venir ya comment aider la population kuna.
Ya, et loko nini ozo kanisa kokende kosala exactement docteur?
Bon, na ba projet oyo tozana na fondation oyo tobandi ekozala kotonga hôpital moko na ba moderne na ba critères ya ba moko oyo ya Amérique. Et puis banaliser accès na ba soins médicaux pour faciliter en pour que nous tenions surtout à zala na accès wana. Et ça, et Owana eko aider population parce que eza na ba critère misusu ba réalité misusu que na mona kikuna pona accès na ba soins de base bato bazoza na difficulté na ngo mingi et c'est ça qui cause des problèmes à long terme ba problème de santé oyo soki ozeli moto azeli tant ebele wana nde ekoza ba problème de santé grave.
Ah ok, okosala yango esika nini exactement? Na Kinshasa, na province, ekozala ndenge nini?
Ekozala d'abord na Kinshasa focalisé d'abord na Kinshasa, après petit à petit au Kenya na ba province. Kinshasa d'abord et puis
ba province
Congo Central place où je suis originaire.
Oui, parce que ça Diomi du bas Congo. Du Congo voilà. Central.
Oui, Congo Central, Tobanana Luna Kinshasa et puis Congo Central. Après, ma province Missoussou, Tobanana, c'est parti un peu dans ma province Missoussou.
Tokomoko Manasuka et Masolo Nabiso, mais Ozali Yomoko, Nalingomba Yango, Fondation Kombo Nayango, Nini, Bouzali et Bélé.
Bon, Fondation Ango, Kombo Nayango, Fondation Diomi Junior. Toza Batoué Bélé, Naza Pena ma représentation pe na Kinshasa actuellement. Bon, Eza Fondation Moroto Outi ko Bandango Bakalamingite, donc Eza Nanou na jeunesse Nango, mais Tozo Koba, Tozo travaille Nango petit à petit, mais Toza Naba projet minene à venir. Que population pena eko yé bango na programme na bino.
Yes.
Na programme na yo.
Yes.
Toko annonçango ba projet misusu et puis bino ko tokozo nango à venir.
Matondo mingi, docteur Pierre Diomi, ouuta Ekolo Congo Démocratique, Kasio Koleli Awawa, et puis au Saliba Kilasi Awawa, Matondo mingi pour Nangonga, Yuzui, Yakosu, Lanabiso, Lola Kala, Amerika, Lelo, Tokozongi, Lawali Susima.
Merci, merci à vous.
Ezala kibongo Dr. Pierre Diomi utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso elenge la makina edi isango matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe John Gill maboko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na barezo sosyo na biso lokola Facebook pe YouTube kutika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba, outre le local américain à Washington DC, Boboto, Omabota, Mabino Vincent.